Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U više terorističkih napada širom sveta, nekoliko desetina poginulih. U napadu na dva hotela u Tunisu poginulo najmanje 27 ljudi. Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske donele odluku da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe, izjavio premijer Vučić posle zajedničke sednice dve vlade u Beogradu.
To će uvek u budućnosti biti dan žalosti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj. I umećemo da pamtimo sopstvene žrtve, da ih poštujemo, da nam se nikada više ne bi ponovile.
Odluka švajcarskih vlasti da izruči Nasera Orića Bosni i Hercegovini predstavlja poraz borbe protiv ratnog zločina, izjavio ministar Dačić. U krajnje uzavreloj atmosferi Skupština Kosova raspravlja o formiranju specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK, ispred parlamenta, specijalne snage policije i protest veterana. U Skupštini Srbije izmene zakona o javnom informisanju, kojima se predviđa produženje roka za privatizaciju medija. Košarkašice Srbije od 18 časova protiv Belorusije u polufinalu prvenstva Evrope. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. U više terorističkih napada širom sveta dogodilo se U više terorističkih napada koji su se dogodili širom sveta poginulo je na desetine ljudi.
Najmanje 27 ljudi je poginulo u oružanom napadu na dva hotela u Tunisu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Napadi su se dogodili ispred hotela u Susu, jednom od najpopularnijih turističkih mesta u Tunisu, javila je agencija France Press, a prenosi Tanjug. Prema navodima tuniskih zvaničnika, koje je preneo Reuters, policija je ubila napadača naoružanog Kalašnjikovom. Odgovornost za napad za sada još niko nije preuzeo.
Više informacija o ovom napadu tokom emisija. Najmanje 13 osoba je poginulo u današnjem samoubilačkom napadu na džamiju u Kuvajtu, saopštila je agencija France Press.
Eksploziju u šiitskoj džamiji imama Al-Sadeka u gradu Kuvajtu je tokom molitve izazvao bombaš samoubica, prenosi Reuters. Grupa Islamska država je na društvenim mrežama preuzela odgovornost za napad i dodala da su u eksploziji ubijene i ranjene desetine ljudi.
Francuske vlasti su potvrdile da je u napadu izvedenom u fabrici gasa u Francuskoj jedan čovek ubijen, a da ih je više povređeno. Francuski predsjednik François Hollande izjavio u Briselu da je reč o terorističkom napadu i zakazao za popodne sastanak Saveta odbrane. Javlja Nataša Jokić.
Atentat se dogodio jutros oko 10 časova kada su dvojica ili više napadača u kombiju probili ogradu fabrike industrijskog gasa u mestu Saint-Quentin-Falavier, nedaleko od grada Lyona u Francuskoj. Oni su zatim kružili u fabričkom krugu da bi na kraju udarili u zid sa plinskim bocama, posle čega su se začule eksplozije. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve potvrdio je da se pretpostavlja da je napad izvelo više lica i da se za njima intenzivno traga. Cazeneuve je rekao da je uhapšeni muškarac identifikovan i da je poznat obaveštajnim službama. On je također rekao da je policija, došavši na lice mesta, jutro zatekla jeziv prizor. Na fabričkoj ogradi nalazila se odsečena glava muškarca, koji je identifikovan i za kojeg je zvanično rečeno da nije bio zaposlen u fabrici. Njegovo telo pronađeno je u drugom delu fabričkog kruga. Nije potvrđena informacija da su na licu ove žrtve bile ispisane poruke na arapskom, kako to prenose neki ovdašnji mediji. U fabričkom krugu pronađena je crna tkanina za koju, kako je zvanično rešeno, ekspertiza treba da potvrdi da li je zapravo zastava takozvane Islamske države. U pokrajini Rhône-Alpes, gde se atentat dogodio, mere bezbednosti podignute su na viši nivo.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Palati Srbija održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, koje su prisustvovali i predsjednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik. Premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, koju je održao zajedno sa premijerkom Željkom Cvijanović i predsjednicima Nikolićem i Dodikom, izjavio je da je bilo reči o ekonomskoj saradnji, posebno o infrastrukturnim objektima, i najavio da će Srbija i Srpska 5. avgust u buduće zajednički obeležavati kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Sandra Cvijanović.
Britanska rezolucija o Srebrenici neprihvatljiva je za obe vlade i šteti interesima srpskog naroda. Zajednički su ocenili zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorava da je relativizovanje rezolucije opasno.
Predlog rezolucije Britanije smatramo lošom ponudom, nepristojnom ponudom koju nam šalju. Odbijamo je kao nepotrebnu, kao onu koja može samo da unosi više problema u Bosni i Hercegovini nego što može da unese ono što je svima potrebno, to je pomirenje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poziva srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića da u vezi sa rezolucijom sazove sednicu predsjedništva.
Ja samo kao predsjednik Srbije koja može da ima posljedica od nepostupanja predsjedništva Bosne i Hercegovine, nezauzimanja stava koji bi mogao različito bude tumačen, tražim da on kao čovjek koji može da sazove sednicu predsjedništva, sazove sednicu predsjedništva i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine o tome donese odluku. Ali je neprirodno da Srbija donosi odluku o rezoluciji o Srebrenici pre nego što to donese Bosna i Hercegovina.
Odluku o odlasku na komemoraciju u Srebrenicu 11. jula premijer Aleksandar Vučić nije doneo. On je rekao da je na današnjoj sednici doneta, međutim, odluka o zajedničkom obeležavanju stradanja Srba.
Želim da vas obavestim da su danas vlade Srbije i Republike Srpske donele odluku da zajednički obeležavaju dan 5. avgust, dakle dan sećanja na stradale i prognane Srbe. To će uvek u budućnosti biti dan žalosti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj. Sve više ćemo imati istorijskih datuma koje ćemo zajednički da obeležavamo i umećemo da pamtimo sopstvene žrtve, da ih poštujemo, da nam se nikada više ne bi ponovile.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otkrio je da mu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao da na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti 7. jula nije rezolucija o Srebrenici, već da će samo biti odata pošta žrtvama.
Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je odluka švajcarskih vlasti da Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini politička i poraz pravosuđa.
Očigledno da švajcarski organi nisu ni ulazili u ocenu dela koje je počinio Orić. To je u stvari najveća tragedija. Što se ovdje raspravlja, te stvari politizuju, a ne razgovara se o suštini problema i da li će on ikada biti osuđen za delo koje je učinio.
Naser Orić, ratni komandant srebreničkih muslimana, pre nekoliko trenutaka stigao je na sarajevski aerodrom avionom iz Ženeve. Na aerodromu je Radan Škipina.
15 minuta prije 15 časova avion švajcarske aviokompanije sletio na sarajevski aerodrom u kome je Naser Orić. Trenutno se vrši razmjena dokumentacije između švajcarskog pravosuđa, granične policije i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilac koji vodi ovaj postupak u ime tužilaštva Bosne i Hercegovine preuzeo dokumentaciju od švajcarskog pravosuđa i upravo se završava kompletna procedura provjere i preuzimanja Nasera Orića, njegovo sprovođenje do tužilaštva BiH, gdje će biti saslušan i prema nekim informacijama određen pritvor, što nije obaveza, o čemu naravno odlučuje konačno sud Bosne i Hercegovine.
U kosovskom parlamentu u toku je sednica na kojoj treba da se izglasaju ustavne promjene koje će omogućiti formiranje specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK. Kosovski premijer Isa Mustafa pozvao je poslanike da glasaju za ustavne promjene jer je osnivanje specijalnog suda međunarodna obaveza Kosova. Dok skupština zaseda na Obrižnjem trgu Ibrahima Rugove, članovi udruženja rata OVK protestuju protiv osnivanja tog suda. Šta se trenutno dešava? Pitamo Mariju Stanojković, novinarku RTK2.
U toku jednočasovna pauza rasprave o amandmanima koji im omogućili stvaranje specijalnog suda koja je počela jutros u 10 sati. Na početku vanredne sednice amandmane je obrazložio premijer Kosova Isa Mustafa. Tokom višečasovne rasprave mogli su se čuti glasovi opozicije koja poziva na bojkot osnivanja specijalnog suda zbog, kako ističu, rušenja suvereniteta Kosova. Oni zapravo navode da ova odluka nije izbjegavanje pravde i samopredeljenja, poručuju da je potrebno formirati sud u kome bi se sudilo svima koji su počinili zločine na Kosovu, a ne samo Albancima. Lider Demokratske partije Kosova, ministar inostranih poslova Kosova i prvi zamjenik premijera Hašim Tači u osnivanju specijalnog suda vidi korak bliže ka evrointegracijama, ali napominje i da će Kosovo tražiti u narednom periodu da Srbija odgovara za zločine koje je počinila. Ramuš Haradina iz Alijanse za budućnost Kosova ostaje pri stavu da je osnivanje ovog suda propust. On bi zapravo značio, kako Haradina kaže, pakao za Kosovo. Sa druge strane, jedan od nekadašnjih šefova oslobodilačke vojske Kosova i poslanik u Skupštini Kosova ispred Demokratske partije Kosova, Agim Čeku, kaže da je ovaj sud nepravedan i nepotreban, ali i obaveza Kosova prema međunarodnoj zajednici, mogućnost boljeg života svih. Ukoliko Skupština sa najmanje 81 glasom nađe načina za formiranje specijalnog suda, predviđeno je da istog dana vlada usvoji predlog zakona o specijalnom sudu i da ga dostavi Skupštini, koji će tokom naredne nedelje razmatrati. Inače, pola sata pre početka vanredne sednice počeo i protest veterana oslobodilačke vojske Kosova ispred parlamenta, koji se protive osnivanju specijalnog suda, zbog čega su pojačane policijske mere.
Hvala Mariji Stanojković, koja se za Radio Beograd javila iz Prištine. Sa Kosova još jedna vest.
Lideru građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću, Osnovni sud u Mitrovici produžio je pritvor za još 2 meseca, saopštila je informativna služba te stranke. Oliver Ivanović, koji je u pritvoru od januara 2014. godine, optužen je da je tokom 1999. i 2000. godine počinio ratni zločin nad albanskim civilima na Kosovu.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je dvojicu bivših pripadnika milicije i teritorijalne odbrane Sotina za ubistvo 16 civila hrvatske nacionalnosti, počinjeno krajem 1991. godine u naselju Sotin kod Vukovara.
Trojica optuženih su oslobođena. Dragan Mitrović je osuđen na 15 godina zatvora, a Žarko Milošević na 9, na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Tužilaštvo za ratne zločine i osuđeni imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.
Slušate novosti dana. Evropa se suočava s mnogim bezbednosnim izazovima, a osnovni problem je što ne postoji sistem ranog upozoravanja na ono što može da se desi u buduće. To je rekao prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, otvarajući skup Evropska bezbednosna politika na raskršću, koji organizuje Centar za spoljnu politiku u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Učesnici konferencije smatraju da zamor od proširenja Evropske unije nepovoljno utiče na zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega je i region ranjiv. Skup je bio prilika da se ministar osvrne na predsjedavanje Srbije OEBS-u, ali i na nekoliko aktuelnih otvorenih pitanja u regionu, od ilegalnih migracija i snabdevanja gasom do nastavka dijaloga s Prištinom, izveštava Nevena Kostadinović.
Bezbednosna politička arhitektura Evrope pala je na ispitu predviđanja budućnosti, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i naglasio da treba da odlučimo hoćemo li Evropu zidova ili ograda, ili zajedničkog poverenja i rješavanja problema. Pored hiljade raznih eksperata iz bezbednosnih oblasti koji rade u državnim i međunarodnim institucijama, imamo razne krize u svetu koje nas iznenađuju. Pitanje migracija više nije pitanje regionalnih odnosa, već evropsko pitanje, tvrdi Dačić. Odgovarajući na pitanje predsjednika Instituta za demokratiju i razvoj iz Prištine Leona Malazogua, kada će biti uklonjen park mira u Kosovskoj Mitrovici, Dačić je rekao da pitanje Kosova nije rešeno i da se dijalog nastavlja na statusno neutralnoj osnovi.
I nemamo namjeru da vam pomažemo da postanete nezavisna država. Jednostavno mora shvatiti realnost. A realnost je ta da Srbija, iako to piše u našem ustavu, nema svoj puni suverenitet na velikom delu Kosova i Metohije. Ali isto tako, iako i vi imate svoj ustav, kako to kažete, Kosovo nema suverenitet na severu Kosova. Iako je to već tako, onda mnogo više poštujte želju, konstruktivnost Srbije.
Leon Malazogu ukazuje da u odnosima Beograda i Prištine pomaka ima samo kada postoji politika uslovljavanja Brisela.
Radimo prave stvari kad nas neko natera. Vučić, kad god se završi dijalog, priča o tome da se nada da će biti otvorena pregovaračka poglavlja. a ne o onome što je ispregovarano sa našom stranom. Dakle, pokazalo se da mi sarađujemo kad nas neko na to natjera.
Istraživač Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti Dane Taleski konstatuje da je bezbednost Zapadnog Balkana usko povezana sa evropskim integracijama. Dok Taleski predlaže nezavisnu istragu o svemu što se desilo u Kumanovu, direktor Instituta za dijalog i komunikaciju iz Prištine Piro Miša kaže da je Kumanovo, ali i fudbalska utakmica između Srbije i Albanije, upravo primjer ranjivosti regiona.
Moramo da shvatimo da je naš zajednički interes da sarađujemo i gradimo mostove. Mostovi ne pokazuju Briselu da smo mi dobri, već i da gradimo svest o tome da druge opcije nema.
Piro Miša veruje da bi Balkan bio stabilniji kada bi sve zemlje postale članice Evropske unije, mada istovremeno ukazuje da umor od proširenja vodi ka širenju uticaja drugih regiona sveta, poput Turske i Rusije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ministra za evropske i međunarodne poslove Nemačke pokrajine Baden-Württemberg Petera Fridriha, s kojim je razgovarao o mogućnostima za saradnju u oblasti ekonomije, kao i o problemu azilanata. U Baden-Württembergu su neki od najvećih svetskih kompanija automobilske, mašinske, metalske i elektroindustrije, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Vučić je Fridrihu predstavio pozitivne rezultate fiskalne konsolidacije i drugih ekonomskih mera vlade koje stvaraju povoljno okruženje za investitore.
Srbija je uspešno savladala prvi test Međunarodnog monetarnog fonda u primjeni trogodišnjeg aranžmana. To će danas i formalno potvrditi odbor direktora fonda u Vašingtonu. Naredna revizija će biti od 20. do 30. avgusta. Prema rečima ministra financija Dušana Vujovića, do tada će biti spremni svi statistički podaci o izvršenju budžeta, kao i plan restrukturiranja EPS-a, koji na snagu stupa 1. jula. Očekuje se da će se tokom boravka misije MMF-a u avgustu pokrenuti pitanje povećanja plata u javnom sektoru i penzija koje su smanjene u okviru mera štednje. Milica Rilak.
Ministar financija Dušan Vujović kaže da će tim vlade kontrolnu misiju MMF-a u avgustu dočekati sa podacima o smanjenju budžetskog deficita za čak 75 milijardi dinara više nego što se očekivalo. Vujović međutim veruje da će najvažnija tema tokom avgustovske runde razgovora biti sprovođenje strukturnih reformi i poboljšanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća, što priznaje ide sporije nego što vlada želi.
Zakoni se sporije menjaju, postoje otpori svim promenama, postoje otpori u unapređenju efikasnosti. U principu svi se slažu sa reformama, ali kad dođe do primene i kad se to prevede u, recimo, potrebu za povećanjem, da ne govorimo o zaposlenima, potrebu za povećanjem efikasnosti, onda svi misle da je to neko drugi, a ne oni. A efikasnost je u stvari koliko ljudi rade, koliko su produktivni i koliko efikasno koriste resurse.
Vujović je ocenio da će najpre Železnice i Elektroprivreda Srbije morati da poprave svoje poslovanje. Direktor EPS Aleksandar Obradović zato naglašava da je program reforme te kompanije već dobio zeleno svetlo vlade i MMF-a i da od 1. jula Elektroprivreda postaje potpuno novo preduzeće sa 3 umjesto 14 zavisnih privrednih društava spremno da smanji troškove poslovanja.
Ja sam pričao tih nekih 100.000 evra dnevno, međutim može da se desi da vlada Srbije čak i postavi neke više ciljeve koliko Elektroprivreda Srbije mora da se reformiše. Biće manje direktora, biće manje neefikasnih radnika, naša administracija je glomazna i upravo kada sada budemo imali samo 3 pravna subjekta umjesto 14, imat ćemo mogućnosti da taj višak administracije uklonimo.
Jedna od ključnih tema u avgustu biće eventualno povećanje plata i penzija, a upravo po tom pitanju ekonomista Milojko Arsić ne očekuje saglasnost između misije MMF-a i vlade Srbije, jer bi, kaže, rast tih primanja doveo u pitanje održivost deficita.
Jer ako bi se one povećale krajem ove godine, to ne bi mnogo uticalo na godišnji deficit, on bi se možda povećao svega za 3-4 milijarde, ali bi to značajno moglo da utiče na deficit u narednoj godini. Ako bi takvu meru preduzeli u kombinaciji sa još nekim drugim merama, bilo bi čak moguće da deficit sljedeće godine bude veći nego ove godine.
Ministar Vujović ipak veruje da će dosadašnji uspjeh vlade u smanjenju deficita, povećanje prihoda budžeta i sprovođenje dogovora o rastu cene struje za 12% od 1. avgusta presuditi da se i MMF složi sa povećanjem plata i penzija.
Svet. Grčki premijer Aleksis Cipras razgovarao je danas u Briselu s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandom o rešavanju problema grčkog duga koji bi tu zemlju mogao da uvede u bankrot već u utorak. Iza Tine Majda Šimunec.
Zvanične zajedničke izjave posle 45-minutnog susreta nije bilo, a atinski mediji pozivajući se na dobro obaveštene izvore prenose da se razgovaralo o produženju važećeg programa takozvanog memoranduma 2 koji ističe 30. juna. Navodno, troje zvaničnika se slažu da razlika u stavovima između Grčke i međunarodnih kreditora nije više toliko velika i da još uvek postoji prostor da se postigne obostrano prihvatljiv dogovor. Mediji prenose stav Angele Merkel da je sutrašnje zasedanje Evrogrupe odlučujuće za dalju sudbinu grčkog duga i da nema potrebe za novim samitom na vrhu. Ukoliko bude neophodno, opet ćemo se sastati sa Ciprasom, ali pre sastanka ministar Eurozone, rekla je nemačka kancelarka. Grčki premijer je kratko izjavio da je svoje sagovornike obavestio o novom predlogu sporazuma, naglasivši da mu je potpuno neshvatljivo što institucije toliko insistiraju na teškim merama za Grčku. Inače, grčka novinska agencija ANA objavljuje vez da je generalno klima za Grčku ne previše pozitivna i da se sve više govori o aktiviranju takozvanog plana B koji podrazumeva izlazak Grčke iz eurozone. U tom slučaju grčka vlada bi odmah ponovo na sto stavila scenario za nove vanredne parlamentarne izbore ili referendum već 2. avgusta, zaključuje agencija, podsjećajući da ni grčka opozicija ne sedi skrštenih ruku, već zahteva formiranje vlade nacionalnog spasa, u kojoj naravno ne bi bilo mesta za sadašnjeg premijera Aleksisa Ciprasa.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Lideri Evropske unije su se dogovorili da u naredne 2 godine na dobrovoljnoj osnovi međusobno preraspodele oko 60.000 migranata i tražilaca azila koji se nalaze u Italiji i Grčkoj. Precizna šema raspodele biće poznata do kraja jula. Mađarska i Bugarska su odbile obavezne kvote za prihvat migranata, prenosi BBC. Više od 100.000 migranata prešlo je Mediteran od početka godine, a većina se iskrcala u Italiji, Grčkoj i Malti. Te zemlje smatraju da druge članice Unije treba da snose veći deo tereta ilegalne migracije. Bivši ruski premijer i ministar spoljnih poslova Jevgenij Primakov preminuo je u 85. godini, javila je agencija Sputnik. Primakov je bio šef ruske diplomatije od januara 1996. do septembra 1998. kada je postao premijer Rusije. Na čelu ruske vlade je bio do maja 1999. godine. Imao je i visoku poziciju u KGB-u.
Vraćamo se informacije iz početka emisije. Za sada nema podataka da među žrtvama u terorističkom napadu u Tunisu ima srpskih državljana, izjavio je za Tanjug ambasador Srbije u toj zemlji Nikola Lukić. Podsećamo, agencije javljaju da je u napadu na 2 hotela poginulo 27 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je parlamentu da za republičkog javnog tužioca ponovo izabere Zagorku Dolovac. Ta odluka je doneta jednoglasno na sednici odbora. Izbor Zagorke Dolovac parlamentu je predložila vlada Srbije na preporuku Državnog veća tužilaca.
Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o javnom informisanju, kojima se predviđa produženje roka za privatizaciju medija u vlasništvu države i lokalnih samouprava, kao i nastavak njihovog budžetskog finansiranja. Prvobitni rok za privatizaciju medija, 1. jul, produžava se do 31. oktobra. Iz Skupštine Srbije izveštava Mira Nikolić.
Država ne odustaje od povlačenja iz vlasništva u medijima, samo se predloženim izmenama zakona o javnom informisanju rok za privatizaciju medija u državnom vlasništvu pomera na 31. oktobar, rekao je ministar kulture Ivan Tasovac obrazlažući predlog.
Predviđeno je da ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača medija ne bude upućen do 1. jula 2015. godine, postupak privatizacije prodajom kapitala izdavača se obustavlja, a nastavlja se postupak privatizacije podelom akcija zaposlenima bez naknade.
Tasovac je dodao da se pomeranjem rokova pruža šansa da 74 medija dobije novog vlasnika, da će zakon o javnom preduzeću novinske agencije Tanjug prestati da važi danom zaključenja ugovora o privatizaciji, a najkasnije 31. oktobra, dok je za privatizaciju Radio Jugoslavije ostavljeno mesec dana. Narodni poslanici uglavnom su podržali izmene, ali i pitali da li će ovi rokovi za 4 meseca ponovo biti pomerani. Čuli smo i da je dosadašnji proces privatizacije medija katastrofalan jer su skoro svi privatizovani mediji ugašeni i ne postoji garancija da se to neće ponoviti. Poslanik Srpske napredne stranke Ljubiša Stojmirović smatra da se evropski zakoni ponekad loše sprovode.
Neko je savjetovao da treba sve privatizovati i da će onda da bude med i mleko u Srbiji. E, neće tako da bude. Zašto? Pa zato što nije bitno ko je vlasnik, nego je bitno ko upravlja i bitna je kontrola.
Poslanici su pozvali ministra da još jednom razmotri predlog da se ostavi mogućnost za regionalne javne servise, jer, kako kaže Blagoje Bradić iz koalicije oko SDS-a, građani ispod Save i Dunava ostaju bez svojih servisa i ostaje im samo RTS i RTV.
Lepo je da znam da li ima vode na Karaburmi, lepo je da znam da li ide šestica tramvaj ili ne ide, ali mene interesuje da li ide autobus između Niša i Niške Banje.
Očekuje se da će se o izmenama zakona glasati u ponedeljak, kada će biti potvrđen i sporazum vlada Srbije i Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara.
Na Novosadskom pravnom fakultetu ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković otvorio je spomen ploču Dimitriju Davidoviću, osnivaču prvog glasila kod Srba Novina Srpskih i tvorcu Sretenjskog ustava. Selaković je tom prilikom najavio da će iduće sedmice početi javna rasprava o novom građanskom zakoniku, izveštava Petar Kočić.
Prilikom otkrivanja spomen ploče na ulazu u pravni fakultet univerziteta u Novom Sadu, predsjednik Društva novinara Vojvodine Mladen Bulut izrazio je zadovoljstvo što je postavljeno obeležje začetniku srpskog novinarstva.
Spomen ploča Dimitriju Davidoviću, koji se smatra ocem srpskog novinarstva, napokon postavljena je u Novom Sadu kao jedan od lepih dokaza da je država od prvog trenutka, od samog nastanka, od naše branši i uopšte sredstvima javnog informisanja poklanjala dužnu pažnju.
Ministar pravde Nikola Selaković je istakao da je Davidovićev Sretenjski ustav imao kratku primjenu, ali dalekosežan značaj.
Ovo je dan koji smo posvetili Dimitriju Davidoviću. Nismo bili u prilici da to uradimo za Sretenje, ali evo to radimo u susret Vidovdana. Srbija posle 171 godine tek smogla je snage da raspravlja o donošenju svog novog građanskog zakonika. Jedan drugi Srbin iz ovih krajeva je donošenju onog prvog 1844. godine dao ogroman, nemerljiv, veliki doprinos, a nama je bilo potrebno više od 170 godina da budemo na pragu donošenja novog građanskog zakonika o kome javna rasprava kreće sledeće nedelje.
Spomen ploča Dimitriju Davidoviću delo je akademskog vajara Đorđa Lazića Ćapše.
Jubilarni 40. festival monodrame i pantomime sinoć je svečano otvorio dramski pisac i akademik Dušan Kovačević. Na smotri, koja traje do 28. juna, biće izvedeno 11 monodrama i 3 predstave pantomime. Jovana Veljković.
Sala Lutkarskog pozorišta Pinokio bila je sinoć mala da primi sve ljubitelje i poštovaoce festivala monodrame i pantomime. Biti sam na sceni izuzetno je teško i odgovorno, predočio je otvarajući festival dramski pisac Dušan Kovačević i prisetio se nekoliko maestralnih glumaca koje smo gledali u monodramama.
Kada sam prvi put gledao Peru Kralja, našeg velikog glumca, u onoj čuvenoj njegovoj priči o životu Tora Manojlovića, jednostavno postavio jedan veoma visok standard. Posle toga, sećate se, Mira Banjac je isto u Ateljevu igrala i onda je Ljuba Tadić pričao svoje priče o Sokratu. Naši veliki glumci su uglavnom imali to zadovoljstvo da nas sa scene obraduju nekakvim lepim pričama.
Takmičarski program sinoć je otvorio Ljubomir Bandović monodramom Kontraš. To je prva od ukupno 14 žanrovski potpuno različitih predstava u ovogodišnjem takmičarskom programu, kaže selektor festivala Milovan Zdravković.
Na festivalu će se pojaviti predstave koje su klasične, na neki način neguju raniju tradiciju. Onda imamo deo predstava koje tretiraju savremenu problematiku, pa sociološka tema koja je isto tako prisutna.
Do 28. juna publika će videti monodrame i pantomimske predstave inostranih i domaćih izvođača poput Dušanke Stojanović-Glid, Slobodana Beštića, Vanje Milačić, Biljane Đurović i drugih. O nagradama će odlučivati stručni i žiri za inventivnost, a svoj glas daće i publika.
Na početku emisije čuli ste vest da su se u Tunisu dogodili oružani napadi na dva hotela. Tokom emisije dobili smo izjavu ambasadora Srbije u Tunisu Nikole Lukića. Da čujemo šta nam je rekao.
Na osnovu posljednjih podataka koje smo dobili od tuniske policije u letovalištu Porta El Kantanui kod grada Susa, što je već tokom dana i objavljeno, izvršen je teroristički napad na hotel Imperial Merhaba. Na osnovu svih ovih podataka i pre svega izjave portparola tuniskog MUP-a ubijeno je 27 uglavnom turista, pominju se i tuniski državljani, i 6 je povređenih. Još uvek nemamo podatke koje su nacionalnosti ubijeni niti povređeni, ali je ono poznato da u ovom hotelu Imperial Merhaba nije bilo naših turista, oni ne odsedaju u tom hotelu. Tako da za sada je to podatak kojim raspolažemo od strane naših turističkih agencija, pre svega Nomad Travel, odnosno Sunline Travel. U ovoj zoni, inače između Susa i Hamameta, gde se nalazi i Port El Kantanui letovalište, i trenutno boravi između 400 i 500 naših turista. Nemamo drugih informacija za sada, osim da je dvoje terorista učestvovalo u napadu, da je terorista koji je otvorio vatru u hotelu međuvremenu ubijen, dok se za drugim traga.
Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku sport, Vlade Radičević.
Centralni sportski događaj je polufinalna utakmica naših košarkašica na šampionatu Evrope. Od 18 časova Srbija će igrati protiv Belorusije. Prvi cilj je ispunjen, plasmanom u polufinale naš tim je obezbedio kvalifikacije za olimpijske igre, sledi borba za medalju. Vaterpolo od 16 časova u Bergamu, na završnom turniru Svetske lige Srbija igra protiv Kine, a odbojkaši večeras također u Svetskoj ligi od 20 časova i 10 minuta u Novom Sadu igraće protiv Italije. Opširnije u sportskom žurnalu.
Vidi šta smo ti uradili od srpskog Vuče. Jezičke nedoumice na ćirilici, u politici i lingvistici. Gost sedmice, akademik Ivan Klein. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu 15, u Novom Sadu 19 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.